Campus FM jippreżenta Tgħid veru. Xi drabi l-kurzjetat għin nettar bel-ġrajiet biex tipprova ssib ta' bil-ħaxi kun ġara. Fil-programm tal-lum, veru li d-dinja trid tispiċċa, x'għandir bil-Malti fuq il-BBC. Ċar xwieraq insemmilkom dan hija l-aħħar edizzjoni ta' sensiela Tgħid veru li ġimgħa wara ġimgħa waslitna biex nitkellmu fuq diversi fenomeni x'kultant ġrajiet li għal-kurzita jew inkella x'kellna xi dubji seħewx kif waslulna jew le aħna missejnihom u pruvajna waslulhom lis-semija. Nittama li minn feedback li kellna dan jidher li hu minnu, ma nittama li fl-istess waqt interessatkom. Ja sensiela ngħidilha jiena li kultant trida biex taqta' ħafna kurzitajiet u fl-istess waqt ukoll tikkorreġi impressjonijiet li jkollok ta' fatti mill-istorja fenomeni oħra fid-dinja. U bħal tal-lum, naħseb kien xi jiraq li l-aħħar fis-sensiela ikun propju s-suġġett li d-dinja tagħna trid tispiċċa mhux ewwel darba li tkellimna fuqha, imma kif se tispiċċa u dawk il-profeziji kollha li konna nisimgħu Nostradamus għandek ir-rivelazzjonijiet, hemm tant affarijiet jitkellmu kif se nispiċċaw fl-aħħar tad-dinja fiż-żminijiet tal-ewwel tas-sena u m'aħniex il-bogħod bħalissa f'Jannar tal-2008. Naqas huwa ħażin li laqtaw ftit kurzitajiet ħelwin u dan billi nisimgħu dan is-servizz għażin li taqra bħal soltu Kathleen Mamo.
Tgħid veru li għad trid tispiċċa d-dinja u fil-każ meta? Ħafna nies fosthom kittieba tal-fantaxxjenza u profeti reliġjużi tkellmu fuq l-aħħar tad-dinja aktar u aktar ribt minn xi sena partikolari, gwerra kbira, żmien depressanti, tmiem ta' seklu jew millennju. Madankollu kienu biss l-astronomi li basru dati prattiċi li jagħmlu sens fl-isfond ta' tarif li ksibna matul is-sekli li żjed fi żmienna. Ix-xemx tagħna ilha tbiddel idroġenu f'ħilium għal dawn l-aħħar 4 biljun sena u nofs, u mill-kalkoli li saru jidher li x-xemx badalla idroġenu biżejjed sabiex tkompli għaddejja għall-istess tul ta' żmien. Iċ-ċirku ta' barra tax-xemx fi żmien 4 biljun sena u nofs ikun kiber tant li jaħraq lill-pjaneta tagħna. Dak ikun tmiem tad-dinja fejn ngħixu b'kulma fiha. Imma veru li tista' tkun l-umanità tagħna stess li tiddistruġġi lill-pjaneta tagħha? Veru li forsi forzi oħra barra mix-xemx għad ifarku din il-pjaneta qabel tiblaħħa x-xemx? Fis-snin 80 beda jiżdied b'mod allarmanti il-livell tal-carbon dioxide fl-atmosfera. Żdied b'mhux anqas minn 25%. Għalkemm hawn min jemmen li danu naturali, oħrajn jgħidu li l-ħruq taż-żejt iżid l-effett ta' sħana fid-dinja. Meta d-dawl tax-xemx jaħbad mal-pjaneta tagħna, gassijiet bħal dawn jaqbdu r-radjazzjoni qabel din tmullura fl-ispazju. Jekk id-dinja jkollha wisq carbon dioxide, hemm riskju li jiġrilna bħal pressure cooker u faċli tiġi medda l-ħajja tal-pjanti u s-siġar li huma uniku mezz li għandna biex nibdlu dal-gass fl-ossiġnu li ngħixu bih. Dan barra l-isħana li dejjem qed tiżdied fid-dinja iddewweb is-silġ fit-truf polari u tarraq il-gżejjer u x-xtajtiet li ngħixu fuqhom. Jekk tasal il-mewt tal-pjanti u l-bniedem b'dan il-mod, allura tkun mewta fit-tul fejn dejjem jonqsu l-bnedmin ftit ftit. Il-gwerer u l-mart bħall-AIDS naqsu l-popolazzjonijiet iżda jidher li bis-forzi globali llum aktar faċli nilqgħu għal dan it-teddid. Madankollu, xorta hemm bżonn li l-umanità ssib mezzi ġodda għal riżorsi naturali li tinkludi enerġija bla riskju u aktar ikel. Iċ-Ċina pereżempju ħadmet politika ta' tarbija waħda għal kull familja, iżda l-aborti ġabu sitwazzjoni fejn illum għandhom 115 il-raġel għal kull 100 mara. Veru li l-bniedem xorta jibqalu mezzi kif itemm il-ħajja umana fuq il-pjaneta mod ieħor? Jidher li iva, biss qed ngħidu lil kol kemm aħna qed ngħixu taħt ix-xabla tad-demoklu. Ekkin stqar il-President Amerikan John F. Kennedy f'Settembru tal-1961 lil-ġnus maquda. L-enerġija nukleari tista' teqridna l-koll jekk tisplodi f'inċident jew b'xi ġennata. Imhemm ukoll it-trapp mill-ispazju, kometi u asteroidi li verament jistgħu joffru theddida reali. Fit-19 ta' Mejju 1996, asteroida li kien fiha 9 kilometru orbot daqs 300,000 kilometru lejna, distanza li f'kalkoli spazjali nistgħu ngħidula xara l bot minna. L-astronomi jemnu li trid tkun kewba kbira aktar minn kilometru biex toħloq diżastru globali. Madwarna għaw madwar 2000 asteroida itwal minn kilometru jduru magħna u mhux impossibbli tolqotna waħda minnhom qabel l-erba' biljun u nofs li fadlilna. Jidher li bis-saħħa tal-enerġija nukleari qatt nistgħu nbiegħdu dawn l-asteroidi diżastrużi milli jersqu lejna. Din is-sitwazzjoni xjentifika tidher kredibbli ħafna. Kitbit oħra bħal tip bibliku ta' rivelazzjoni u Nostradamus sissa ma setgħux jiġu mqabla mal-ħajja naturali u għalhekk jidhru xi ftit illużorji. L-uniku vantaġġ li għandna huwa li se jintertaw dawk il-bnedmin ħajjin dak iż-żmien li se jkunu jafu eżattament x'se jiġri, sakemm ma jinħassrux tant li lanqas biss jintebħu xi ġralhom.
U hemmhekk inħallu l-ispekulazzjoni ta' kif din id-dinja għad irridu mhux aħna laqqas ta' warajna u ta' warajhom u ta' warajhom min jaf meta, imma jista' jiġri kollox jekk ma rridux attenti dik id-data inqarbuha flok imbeduha jekk wieħed jista' jagħmel dawn l-affarijiet. Inħallu d-dinja ta' warajna u smajtu fil-bidu tal-programm tagħna aħbar interessanti mhux tas-soltu xandir bil-Malti fuq il-BBC. L-lum meta il-Malti huwa l-insien wieħed mill-isna uffiċjali anki tal-Unjoni Ewropea, wieħed ma jiskantax jekk nispiċċaw biex il-Malti jiġri dejjem iżjed, anzi nifiru bħala Malti li barra li nkunu fl-Unjoni Ewropea bil-Malti issa nkunu anki f'postijiet oħra. Imma din hija storja. Fil-fatt ix-xandar Malti li kien jaħdem fuq il-BBC wieħed fost tlieta l-aħħar wieħed u li jinkelli xorti insibu. U nitkellem miha u d-dar tiegħu taslima huwa George Dougal. Dawk li jiftakruh għax dana dam sejjer bil-programm Dinija Londra fuq il-BBC ħabta ta' qabel is-sebgħa fil-għaxija dam sejjer sal-1981. Laqqas temmhe xi kultant kemm hu viċin. Imma dam sejjer biha imma di storja li bdiet ħafna qabel. Bdiet fl-1940. U għalhekk ġitna l-kurzita li ili ġitni ħafna kurzita li nistaqsi tgħid veru li l-BBC, l-Ingliżi, l-awtoritajiet koloniali ta' dak iż-żmien iddeċidew li xandru bil-Malti li din il-gżira ċkejkna fl-1940 għaliex xtaqgħu li jkunu fiċċert li jżommu lil Malti lejali lej il-kuruna fi żmien meta t-Taljani wara l-bib tagħna se jibdew jew jattakkaw jew inkella jiġbduna lehom. Meta fl-1940 kien għadhom l-affarijiet waslu fil-quċċata tas-saħna tagħhom. Għalhekk kien interessanti, nirringrazzja minn hawnhekk diġà lil George Dougal li anke fl-età venerabbliti jawsab il-ħin iċ-ċans u memorja sabiħa biex ikun jista' jirrakkuntanna ftit kurzitajiet interessanti. Naħseb għaw żar li forsi qed jisimgħu l-programm u qas għandhom idea qatt ma kienu jafu li l-BBC li llum insegwuh b'tant attenzjoni u għandu servizzi mondjali li qed jiċċelebra 75 anniversarju tagħhom, kellu wkoll xandir bil-Malti fost affarijiet ora. Nieqfu hawnhekk ħalli taqta' l-kurzita miegħi f'din l-intervista ħelwa li għamilna fid-dar tiegħu taslima. George Dougal.
Is-servizz dinija Londra jidher li beda fl-1940. Veru jew le dan kien beda jsu biex lill-Maltin iżommhom dejjem lejali lej il-kuruna x'kien hawn il-gwerra.
Dak kien l-idea, l-iskop. L-iskop kien dejjem li billi bejn Malta u l-Ingilterra kien hawn 1000 mil bot rridu li jkun hawn xi ħaġa diretta li tkun tista iżżomm lir-Renju Unit u lill-Malta flimkien. Allura bdew is-servizz għall-Malta u dak iż-żmien servizz kien sija fil-ġimgħa dak iż-żmien li kien imqassam bejn kwarta, erba' kwartijiet li kienu lemu ġurnata waħda kienet issir kwarta kien ikunaw għal kien wieħed jista' jagħmel li jrid, jgħid li jrid insomma. Jgħid irrid li jrid sa żmien il-gwerra, fi żmien il-gwerra kien hemm iċ-ċensura wkoll, allura kien ikun hemm bulutini li u kien hemm ukoll iċ-ċensur għax ewwel wieħed li kien ix-xandar kien minn Għawdex. Difatti u li kien beda dana Sultana kien jismu, difatti kien il-programm tiegħu kien linja l-indra li qiegħda tkellimkam minn Għawdex. Difatti din hija Londra idiomatikament mhix tajba, ma tgħidx din hija Londra, għaw Londra, għaw taslima, għaw l-gżira. Imma żammu l-istess logo.
Stil-Ingliż u
għax kien hemm il-frażi li qiegħda tkellimkom. Mentri mbagħad baqa' din hija Londra. Wara mbagħad meta bdejt fi żmieni jien, għater vassallu miskin kien miet il għaliex.
Għater vassallu kien
wara sultana. Wara sultana, iva, kien ċensur dak iż-żmien ta' sultana, ġifieri kien l-istudio kien ikollu sensor key. U kien ikun hemm il-bulletin u ċ-ċensur kien jara li kien jinqara eżatt. U jekk ikun hemm xi ħaġa li ma tgħaddix kien jafas is-sensor key. U tibqa' barra insomma. U
wara
mela. Imma iċ-ċensura baqgħet għax anke fi żmien meta kien xandar il-General de Gaulle minn fejn kont naħdem jien wara. Kien għadu juża l-istess studios bis-sensor key ta' dak iż-żmien. Wara mbagħad meta bdejt jien.
Sa Arthur Vassallo li kien wara sultana, u xek Arthur Vassallo kien wara sultana. U wara Arthur Vassallo tħallt inti. Għaliex ma komplix Arthur Vassallo?
Arthur Vassallo miskin inqered il għaliex kien hemm disgrazzja mar biex jagħmel biċċa xogħol. U sploda it-tank tal-gas u kien miet bekk mbagħad rridu isibu xi ħadd ta' malajr u bqajt jien insomma bqajt nisser. 1956.
Kif sabu lilek imma kif kien jafu bik il-BBC, inti ma konx taħdem full time hemmhekk?
Le jien sempliċiment ġew isibuni il għaliex kont qed naħdem fit-teatru dak iż-żmien għamilt il-kors u kont fid-drama u bekk li ġew għandi difatti kelli nikkanċella kuntratt biex imur Southern Ireland dak iż-żmien u kelli biex impattilhom nagħmel ix-xogħol kollu qabel imorru. U saboħ list insomma. U imma insertax jinkon dak iż-żmien student ta' drama fil-Guildhall School of Music. U difatti għatandi ċertifikat meta kienu tawni a promising student of the year. Bek illi bqajt u anki wara li komplejt mal-BBC, kon xort ammur nallem emmek, għajt nallem.
Kif sebtruħek Londra? Għandi, nishtiqimu naqra l-ura, għabel 1956 meta sabuk il-BBC biex najdek. Inti, kif kont Londra? L-familja tijak kienet teħx Londra, kontu tlaqtu minn Malta? Kif kienet l-avventura?
Le, jena mort Londra bħala emigrant. U l-idea li nitallem id-drama jemmek. U fl-ħar minn l-ħar sebt dal-kolleġġ illi aċċettani u bqajt naħdem hemm. Imma jiena bħal emigrant bqajt.
Konti lek li tlajt Londra wara l-gwerra nimmaġina.
Wara l-gwerra iva, l-gwerra għattajta Malta, kont għandni Malta. Fizmi l-gwerra.
Meta kont Malta, kien hawn xandiriet ngħidilhom jien diġà b'redifusion, qatt kellek x'taqsam ma' xandir f'Malta qabel.
Le qatt ma kelli x'naqsam ma' xandir Malta, li f'insomma xi affarijiet żgħar ta' tfal ngħidilhom jien. Imma bħala xandir qatt ma kelli x'naqsam jien mal marre diffusion.
Issa, meta inti sejħulek il-BBC, għanġaw morru fl-1956, nimmaġina la inti kienet jaħġa ġdida għalik li se tagħmel ix-xandir, li se tkun fuq il-BBC li hija xi ħaġa external service mad-dinja kollha, u ħax-xandar bil-Malti li kienet xi ħaġa straordinarja wkoll. Kif ħassejtek inti li ingħatajt dan l-inkarigu daqshekk importanti dak iż-żmien?
U dak iż-żmien insomma l-aktar kien iddispjaċini għall-għater Vassallo. Dak kien iddispjaċini ferm għalli. Kont nafu u ġi li ħdimt ukoll fix-xandir għall-Malta miegħu. Ġifieri kellu xi programmi u dħalt u kien dejjem jibgħat għalija illa għaliex fil-kwarta li kellu ta' Malta li seta' jdaħħal. Kull marriet dak iż-żmien kien rrid ikun jaf kull darba li kont nispiċċa minn xi play jew xi staġun kien jibgħat għalija insomma u kont ħdimt miegħu għal ftit jew kien ġa kelli idea ta' x'qed isir għall-Malta imma qatt ma kelli idea li se nibda nxandar għall-Malta.
U kif kont tippreparar programm? Meta ħadtu inti f'idejk fl-1956 kellek xi kwarta nimmaġina dak iż-żmien. Kif kont imlieħ? Kif kont tfittex l-istejjer?
U nara x'nivvinta dak iż-żmien, anzi insomma, dejjem irnexxi li l-kwarta nimli għallu għal konti rrit nittajpja, sintendi. Ija ma konx naf nittajpja dak iż-żmien ma xorta wahda tal-lim nittajpja u kont nittajpja bil-Malti għax dik oħra li rrit nittajpja. Imma kondem dilettant tal-Maltijen, allura ma kellix diffikulta la li insib xi ħaġa. Xi suġġett u qas li nitkellem bil-Malti.
Mela semmejna jekk x'tip ta' programm ta' stejjer kont issib fost il-Maltin ta' Londra, fuq il-politika Malta Londra u anki minħabba l-gwerra ta' Swejz pereżempju li ħafna Maltin kienu anki imorru man-Navy hemmhekk u mas-servizzi.
Le qatt ma kelli dak il-kuntatt intimu ma' nies li kienu fin-Navy Maltin. U fuq is-Swejz insomma ma l-unika ħaġa li kienna kien illi naqser li kien privatizza is-Swejz kien tefa' ħafna Maltin il-barra għax Maltin tal-Eġittu u kienna ħafna Maltin illi ġew Londra għax ma setgħux jiġu Malta. Ma setgħux jiġu Malta illa għaliex. Kien għataw liġi Malta li kienet daħlet fi żmien l-ewwel gwerra ta' 1914-1918 war u kienet tipprojbixxi Maltin illi ma kinux twildu Malta. Ħafna kienu twildu Lixandra kemm minn ġenituri Maltin u twildu hemmhekk allura saru u ma baqgħux aktar ċittadini Eġizzjani allura intefgħu il-barra.
U daw naħseb sabu ruhom l-Ingilterra.
Daw l-Ingilterra il għaliex kien hemm l-Anglo-Egyptian Aid Society Ingliża li kienet tħossibhom speċjalment dawk il-Maltin xjuħ u anzjani illi kellhom bżonn ta' sptarijiet jew postijiet fej setgħu jabitaw hemmhekk. U kienet l-Anglo-Egyptian Aid Society u barra minn hekk kienet tagħmel ukoll anki xi okkażjonijiet għal dawk li kienu mill-Eġittu, mhux neċessarjament Maltin, anki Ingliżi li sabu ruħhom eżiljati fl-Ingilterra u allura kienu jagħmluhom tea parties. Daw iva kelli kuntat il-għalix permezz tal-patrijiet Maltin ninsertaw kienu Londra, allura kelli u baqaj kolli kuntat kbir magħhom. Fosthom kien hemm wieħed li ukoll sirt nafu meta ġejt Malta il-għalix kien ingħata ġeħi Repubblika. Ukoll u dik is-sena barra minn dan il-lumejjed minn dan anki kont ingħatajt ġeħi Repubblika għal xogħlijiet tar-radio li kont nagħmel u barra minn hekk kont imur anki għall-attivitajiet li kien ikollhom dawn tombli laqgħat iva dawn.
Mbagħad fost il-komunità Maltija l-oħra bħalek li kont emigrant hemm. Kont issib stejjer għax emigranti Maltin kienu jmorru.
Stejjer ma tantx kont inħobb nuża stejjer ta' Maltin, imma billi bqajt attiv mal-patrijiet u kien ikun hemm il-qudisa ta' kull 15 kien ikun hemm qudisa bil-Malti. Allura ma dal-Maltin dejjem żammejt kuntatt magħhom.
Xi stejjer kont tagħmel allura fil-programm li żied? X'tip ta' stejjer li mill-politika bejn Malta u l-Ingilterra pereżempju l-Commonwealth?
L-aktar stejjer li kont nuża kienu stejjer li kienu kurrenti fuq l-Eġittu, fuq x'qed jiġri bejn l-Ingilterra u postijiet oħra, dak iż-żmien kien hemm ukoll is-Sirja.
Nista' ngħid li fis-snin 50 ukoll bdiet titfaċċaw kwistjonijiet lej biex jersqu lej Malta tkun indipendenti kemm l-integration pereżempju.
L-integration ma ħatiex jiena. Le, ma konċ fil-BBC. Allora qatt ma involvejt ruħi fl-affarijiet tal-integration. Imma mbagħad kien hemm il-kwestjoni ta' l-indipendenza. Allura dik il-ħata sewwa. U l-ewwel kien hemm Borċ Olivier u mbagħad meta telgħu il-partiti iż-żgħar l-oħra u koll inkludu iva biex jiddiskutu l-affari mal-Colonial Office dak iż-żmien. Ta' Borċ Olivier, Borċ Olivier il-Prim Ministru kien dejjem is-Savoy Hotel dak iż-żmien. kien għadu dejjem is-Savoy Hotel kien itella ħafna segretarji differenti tiegħu, allura kont mitħlata ta' dak li kun qed isir jew jintqal fil-konferenzi insomma.
Nistgħu ngħidu li ma' Borċoli fil ukoll naħseb apparti li naf kemm kellimtu dak iż-żminijiet f'xi programm jew ieħor, imma anki kont issegwi kemm jista' jkun dawn il-konferenzi. Kien hemm xi inċident xi darba li inti l-xandira tiegħek minn Londra bil-BBC swiet biex tagħti kontribut?
Insomma, l-Ingliżi dejjem żammaw. Żammaw il dawk li kienu involuti fl-affarijiet tal-indipendenza b'sigriet tarġulija li ma setawx jirrevelaw x'kien qiegħed jiġri konfidenzjali. Imma kien hemm darba każ fejn inserta sar ministru wieħed li ma kellux portfolio governattiv u kienu taw l-affarijiet ta' Malta. U darba minnhom niftakar il-Prim Ministru kien diċida li ma jibqax jinnegozja aktar u li jaqbad u jinżel Malta. Arranġa l-segretarju tiegħu biex jaqbad ajruplan u jinżel Malta. Dan kien fl-aħħar tal-ġimgħa, kien il-ġimgħa u kienu deċidu illi s-sibt jinżlu Malta. Jiena inzetajt kont il-Foreign Office dak iż-żmien, għadti l-attaraġ, kellimt il-dan, sibt il-dan ministru Ingliż u għatlu, nax qed jiġri, għaw għaliex Borċoli vir sejjer Malta ma iddeċieda li ma jkompliġ. U għalli, it-minit, u ma tattu mux biss kull jom, manki li kelli program nofsija wara għal Malta u li l-Maltin kienu ħerqana biex kunu jafux qed jiġri u għam l-intervista insomma u spiegali ġara u għaliex n-Ingilterra tieħu dik il-pożizzjoni u naqbad u mort biha għal-programm tiegħi u semmajt għal Malta. U Malta iddeċidu li ċemplu jew jittelegrafaw lill-Prim Ministru u jgħidu li ħassar kollox u prova kompli n-negozja.
Dal-kabinet għal lill-Prim Ministru minn Malta.
Ma nafx min, ma naf li kellu pressjoni. U difatti għal kemm l-ajruplan kien ġa telaq mingħajr Borċoli vir, it-tnejta wara ddeċida illi jibqa jinnegozja.
Bis-saħħa tiegħek ħanajdu hekk kull program.
U ma nafx int qed tgħid bis-saħħa tiegħi imma.
Innexxielek probabbli tkun.
Imma dija hija parti milli li wieħed jipprova jagħmel biex ikompli x-xogħol tiegħu bħala xandar jew ġurnalista.
Tgħid veru, George Lugar xandar bil-Malti fuq il-BBC għal 20 ta' snin jgħat jiftakar mana il-karriera tijaw mal-BBC f'dik li jaxandir bil-Malti għal Malta, ma fl-istess jien wieġeb ftit kursi tajiet bħal tgħid veru li dan seħħ minħabba li l-Ingliżi riedu jiżbdu dejjem lill-Malti lehom f'każ ta' gwerra mal-ġirien tagħna bħat Taljani u kursi tajiet oħra ta' tgħid veru jew le. Komplu semaw il-program tgħid veru.
Kien hemm xi stejjer oħra li inti ħassejtek fil-qalba ta' taħdidiet, pereżempju fis-snin 70 inti kont għadek qed ix-xandar dinija Londra minn l-Ingilterra. U bad fis-snin 70 fil-bidu kien hemm il-Perit Printoff, ovvjament fil-kwistjoni kollha ta' ftehim mġdid fuq is-servizzi u l-preżenza militari Malta tal-Ingliżi. Tiftakarx istorja minn dikinhar jew l-avveniment kif kont waslu?
Le ma niftakarx illi għaliex kien diffiċli ħafna għalija illi anki nieħu reazzjoni minn Prim Ministru ta' dak iż-żmien.
Ma kienx available, ma kienx ma kontx issibu daqshekk faċli. il-perit minn tof biex najtek biex t-intervistaħ, probabli, ma n-nexxilek t-intervistaħ dak iż-żminijiet?
Le, għatma intervistajtu l-perit minn tof.
Wara li l-Ingliżi, inti dom tsejjer sal-1981 jidirli, il-xandar, mill-BBC. Wara li jumbat għaddiet il-kustjoni anki tal-snin 70, tal-bidu tal-snin 70. Wasal u kol żmien meta l-Ingliżi telqu minn Malta għal-kollox fl-1979, mhux vera. Dik għamlet xi differenza fuq il-programm tiegħek għax jidher li komplejt għal sentej oħra l-inħas.
Iva. Li ġara kien li dibidel il-gvern u Prim Ministru telat Margaret Thatcher u il-programmi għall-Spanja, għall-Italja u għall-Malta inqataw.
Ta' Malta
biex jifrankaw il-flus. L-umma ma jidilix li frankaw illa li jiex fejnaf l-Arġentina li dak iż-żmien l-Ingilterra kienet f'konflitt magħha fuq il-Falklands kienet tikkonsisti ħafna minn immigranti Italjani barra Spanjoli li kienu Arġentini. Allura ma stax nifhem li ma sens il-gvern kellu jaqta' daw il-programmi minn Spanja, minn l-Italja u minn Malta insomma.
Ġifieri għalhekk fl-1981 inqata' il-programm mbagħad mill-BBC.
Mbagħad inqata' iva li taqta il-programmi.
Nista' nieħdok naqra lura fil-gwerra li volem ikunx hemm inti, ma ovvjament matul il-gwerra wkoll dinja Londra baqgħet għaddejja.
Le baqgħet għaddejja dak iż-żmien illa għaliex kienet dik li tissejjaħ bl-Ingliż moral booster. Palma kien il-George Cross, insomma, moral booster. Allura il-programmi għal-Malta, imma li ġara kien li meta faqqet il-gwerra, meta Hitler ħal il-Franza u ħal Polonia, ħafna mis-soldati kemm tal-Polonia u kemm ta' Franza kienu ġew l-Ingilterra u kienu ġildu mal-Ingliżi. U bekk illi mbagħad illi il-programm li kien beda bħala The Empire Service fil-1932 mbagħad sar il-World Service kif nafuħ il-lum. Għall-ewwel sar il-World Service kif nafuħ il-lum.
Mbagħad intom kontu taħdmu fis-section external.
Iva. Imma jiena kelli il-privileġġ għall-inqas li wara li jispiċċaw programmi ta' Malta immur fil-Monitoring Service ta' Caversham li qiegħed kif toħroġ minn Reading. Hemmhekk kien hemm public school kattolika li kienu ħaduha il-BBC u għamluha monitoring service. U hemmhekk kienu jisimgħu it-taħdidiet li kienu jsiru kemm mir-Russja u kemm mill-Istati Arab.
Ta' fis-snin 80.
Illa għaliex kien hemm il-gwerra birda u bekk konna nisimgħu x'kien qed isir, kien ikun hemm l-interpreti iniżlu kollox, konna noħorġuh f'bulettin u kienu jabbunaw partita nies. Mbagħad minn hemm mort Bush House. Fej kont qabel, insomma.
Fej kont inxandar.
Bush House kont kontentismu għaliex għajt nagħmel programmi bl-Ingliż. Għall-programmi l-oħrajn li dak iż-żmien il-BBC kien ixandar 36 lingwa u kien jgħoddu dal-programmi u xandruhom bil-lingwi tagħhom. Jitraduċuhom u xandruhom kemm fiċ-Ċina kien hemm ġiex programmi għaċ-Ċina id-dinja Arbija s'intendi il-Russja, il-satelliti ta' Russi kolla kienu xandu daw il-programmi. U hemmhekk kon mhux biss kuntent illa għaliex il-kantin s'intendi kenna Babel ta' il-ħna. Kulħadd jiġi l-insin tiegħu u għamilt ħafna ħbieb hemmhekk. U barra minn hekk imbagħad meta kont nara l-programmi jiġu tradotti b'ħafna lingwi konni u gost ukoll. Kultant kienu jtuni xi script bil-lingwa tagħhom bil-Ġermaniż jew bil-Blarbi jew jew bil-Kantoniż, imma b'qajna dejjem inżommu l-istess prinċipju li aħna l-BBC dejjem żamm prinċipju wieħed illi kull ħaġa li toħroġ tkun verifikata. Jew ikollok żewġ sorsi jew kellha tattribwiha jekk ma jkollokx. Tgħid xi ħadd għax kellna pereżempju il-kommentatur Sovjetiku li kellna kien tajjeb ferm il għaliex il-kommenti tiegħu kienu dejjem aħna konna ferħanin ferm bih. Anatol Goldberg kien jismu u bqajna gburin biex xogħol li jagħmel.
Meta konti xandar bil-Malti din hija Londra, kien hemm lingwi oħra qed jagħmlu bħalek għal-lingwi l-oħra. Li ma kienu daw il-lingwi l-oħra naħseb tal-Commonwealth pajjiżi oħra?
Le, tal-Commonwealth daw kienu parti mill-Empire Service.
Bl-Ingliż
iva. U għal-West Indies, per eżempju, u aħna konna jiena Italija anke il-Malti kien taħt il-Dipartiment Koloniali ta' dak iż-żmien. Mentri mbagħad meta mort Bush House kien hemm lingwi oħra, speċjalment mill-Ewropa u mill-Asja. U bekk illi mbagħad sar l-External Services dak iż-żmien mbagħad wara l-External Services sar World Service.
Bħala full-time impieg, inti mal-BBC spiċċajt biex ngħidlek full-timer mbagħad bis-snin.
Iva, meta mbagħad sirt nagħmel dal-programmi.
Mela don't mal-BBC bħala full-timer.
Iva, difatti għandi pensjoni minn hemm fuq hekk.
Allora meta rtirajt mbagħad tħallt fis-snin 50 magħhom full-timer. U meta rtirajt fis-snin 80 irtirajt?
Li aħna ta' 60. Kemm mill-gbernet saliċ kien biex ngħidlek ħaddiem ta' 60 irridu nirtiraw. U għana ta' 60 insomma ħriġ bil-pensjoni minn hemm.
U mbagħad jekk nista' nsaqsik iddeċidejt li tiġi Malta jew bqajtejx Londra għal xi snin ukoll?
Le bqajt ngħix ftit Londra għax la tkun drajt hemmhekk.
Darek ukoll.
Iva. U kelli d-dar, kelli kollox hemmhekk. Mbagħad ġejt Malta u kontent ferm Malta.
Ma nox tistax semmilna forsi xi storja oħra li inti matur il-karriera twila tiegħek mal-BBC tibqa' bħal ma ftemmejtilna l-istorja ta' Borċolivir pereżempju li kellek dak il-kontribut interessanti, kien hemm xi storja oħra stramba li pereżempju kien dak iż-żmien kollox dirett hux vera. Qed ixxandar dak il-ħin. Jista' jkun hemm każi fejn wasal biex jibda l-programm u jinqalalek xi ħaġa li ma jħallikx kważi tibda fil-ħin xi inċident li jiffrustrak.
Iva kien hemm. Imma insomma ċerti affarijiet ma tistax tagħmilhom.
Inti kont marbut bis-Secret Sect ukoll.
Dik iva, ma parti minn hekk kien hemm każ, pereżempju, darba minnhom kont niżel fl-studio, kont ġa ktibt il-xandira l-esta it-tajpjajta u kont niżel u qalu li il-rappreżentant tagħna ta' Brussell اللي تكلمك أورجنتي ونقبعت و تشمبتلو وقال يسمع عليهم أخباري جوردا فوق مالتا داك الزمين كالهان كنا دو كم دار الكومنويلث وفتهمو ما شرطي ارتييت بالمويا السريلانكا والانديا والباكستان اللي زمو الاستاس تاريفي اللي كلهم قبل تاتسوتي per esempio مالتا داك الزمين كلافنا تاسوتي كنت تاسبورتافنا تاسوتي اما اقفنتا داك الزمين الداشيدا اللي مش نقصهم الداشيدا اللي ما يكالكولاش
دين الداشيدا li ma jaċċettax
iva allura il-suq komuni ta' dak iż-żmien Brussel iddeċidew illi jaqtaw it-tariffi kollha ta' Malta.
Kienet aħbar kbira.
Kienet aħbar kbira. U jiena sempliċiment irringrazzjajtu u nżid fl-istudio u l-Malta għedtilhom skużawni jekk inlaqlaq. Għaxan nikem irċevejt aħbar ġdida. U għettilom ġdara li Malta ma kien is-suq komuni ma kienu se jaċċettaw it-tariffi ta' Malta aktar.
Inti li kont ma' ħafna pajjiżi oħra mal-BBC qed ixxandar bil-Malti għal ħafna snin. F'dawk is-snin x'kienet l-impressjoni tiegħek tal-BBC fuq Malta, x'kienu jaħsbu fuq Malta? Kienu jarawha nitfa ta' gżira, kienu jagħtuha importanza bħal pajjiżi oħra, kont tħossok li inti inferjuri jew x'kejken ħafna titkellem għal Malta, jew kien hemm rispett l-pajjiżi kollha ndaqs. L-opinjoni tal-BBC fuqna speċi qed ngħid.
Le ma naħsibx li kien hemm xi impressjoni kbira fuq Malta, sempliċiment illi Malta dak iż-żmien kienet immexija mill-Colonial Office. L-ewwel ħaġa hija li x-xandiriet li kienu jsiru permezz ta' grant in aid mill-Colonial Office, jiġifieri mhux il-budget biss, imma anki x'isimhom tal-taxpayer Ingliż.
Le,
ma kienx. Allora dik kienet grant in aid. Allora setgħu jiddettaw dik biss li kellu il-BBC, il-gvern li kellu, li seta' jiddetta li ma xandiri tisiru.
Fil-fatta l-ekta ċer waqfithom.
Iva.
Dak il-poter. Issa ħażar si mistoqsija fuq tal-lumi, sa? X'taħseb il-BBC għadda minn żmien riċenti, naqra ħażin fi żmien Blair meta kien hemm il-kwistjoni kollha tal-Iraq u tħil u ntħujl, eċetera, eċetera. Il-BBC tal-lum taħseb li nbidel ħafna mill-BBC li ħdint miegħu inti?
Lejna ma naħsibx li l-BBC nbidel ilha għaliex il-prinċipji dejjem baqgħu tajbin u dejjem baqgħu l-istess. Il-prinċipju kien illi kollox kien irid jiġi verifikat. Allura, jekk ma jkollok żewġ sorsi, ma konx tista' tagħmel fatti bħala fatti ħaġa ġrat. U ħaġa oħra hija li ma konx tista' tagħmel komment jew tagħmel editorjal int. Pereżempju ħaġa li toffendini hawnhekk hija meta nisma' programm li jgħid il-pulizija kellhom jisparaw. Dik il-kelma kellhom toffendini. Sparaw jew ma sparawx u ma fatti, imma kellhomx jew ma kellhomx mhumiex fatti u ma kommenti.
U għemmek b'intervista mix solita naħseb li nittaqma li għoġbitkom għalix fija ammont ta' kursi ta' ġmielu li tkompli t-kontribuċi u kol t-kontribuċi għall-istoria tal-pajis wara kollox dinija xandira li ma tantx ma jistax ikun li ndrett ġifiri ovvjament kienet oriġinali fl-istess waqt naf li George Dougal ma tantx ta' intervisti primarjament għax ma kienx jgħix Malta u it-tieni għaliex mhuwiex xi tip ta' persuna li meta ġi rtira Malta beda jdur kullum kienu jikteb u jitħaddet dwar l-esperjenza tiegħu. Ma hija esperjenza unika kif rajtu nagħtu tislima minn hawn kemm lis-Sinjuri Sultana u anki Arthur Fassallo li miet mewta ftit traġika Londra qabel ma ta' l-opportunità mingħajr ma jaf ovvjament lil George Dougal u lil George Dougal li huma tliet xandara li kienu fuq ir-radju barra minn Malta ixandru bil-Malti li hija naħseb fiha nfisha hija xi ħaġa verament sabiħa anki għall-istorja tal-Isim Malti. Dina l-istorja tax-xandir flimkien ma l-istorja tal-Isim Malti. Daw ma żewġ suġġetti affaxxinanti u li forsi ftit li xejn għarafna nħarsu lejhom mod anki storiku biżejjed. U għalhekk nittama li din l-intervista li għad kemm temmejna biha sensiela tagħna tgħid veru illum tista' tkun parti mill-arkivi li konna bżonn biex wieħed għada pitada jislet minna ħalli isaħħaħ l-istorja ta' xandir u l-istorja ta' l-Isim Malti fil-dinja barra mill-pajjiż. Minna ħatijaj, nara essenzjela hawn, nirringrazzjakom tal-attenzjoni kollha li tajtuna matul il-ġimgħat li għaddew u nerġa' nfakkarkom kont tażajt fil-bidu ta' Jannar 2008 xahar ilu li mill-ġimgħat dieħla se nibdew sensiela ġdida, din sensiela jisimha Kursara fl-Ibħra tagħna. U illum meta il-ġen u l-ġiri tas-sibi kursara pirati fuq l-ibħra ta' żminijiet daqshekk sbieħu attraenti u avventurużi hija popolari anke fiċ-ċinema wara kollox u fuq it-televiżjoni u fuq kollox, ma nasibx li se jkunu neqsim mill-avventuri ir-rakkonti u l-intervisti li niġbru aħna minn hawnhekk għalikom. Għalhekk se kemm nitaqgħu f'sensiela ġdida, kursara fl-ibħra tagħna, il-ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi Charles Xwireb insemmikom.